Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tiesioginiam eteryje įvykiai ir komentarai. Kaip visada tokiu metu aptariam ryškesnę savaitės temas. Aišku, porą dienų spustelėjo šalčiai. Nežinau kaip jums, bet na, taip mano stulpelis šįryt aplinkoj mano čia kaimo minus 21 rodė. Vakar išėjau vakare pasivaikščiot. Tai gal dabar galvoju, vieną ar du žmonės susitikau ir kokias 3-4 mašinas. Taip atrodo, visi sulindė į urvus per šitus šalčius, bet gal taip ir turi būti. Apie šalčius daug nekalbėsim, apie politinius šalčius nebent Skirmantas Malinauskas, blogeris. Sveiki, Skirmantai.
Labas rytas.
Ir Eglė Samoškaitė, Eglė yra TV3. Dabar jau reiktų sakyti ir laidų vedėja, ir portalo žurnalistė. Eglė, sveiki.
Labas rytas.
Studijos telefonas tiems, kurie norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, brūkštelkit, skambinkit, jeigu norit, jeigu turit ką pasakyt. Kaip jums, Skirmantai, šįryt sakė, mašina užsikūrė?
Sunkiai, bet taip, vežiau dukrą į mokyklą, o šiaip šalta, tikrai šalta, veidas raudonas, visai neseniai grįžau iš lauko. Tai, na, iš tikrųjų atėjo ta tikroji žiema balta, sausa ir šalta.
Na, vakar iš lauko, kai grįžau, tai taip net norėjau nuotrauką pasidaryti kažkaip kaip iš Arkties, taip apšerkšnyjęs visas. Eglė, kaip jums, kišot nosį iš namų ar ne?
Nekišau, tiesą sakant, stengiasi išvengti šitų šalčių ir šiandien taip tais iššokau į automobilį, nes išsikviečiau taksi ir iššokau į darbą.
Taip labai minimaliai su šalčiu santykį turėt. Kągi, nerkim raudonų maišelių prisipirkę, jau Eglė, kaip jūs ten rušiuojat?
Dar mačiau Facebook'e čia eilės. Bet taip, mačiau, tiesą sakant, įvairiose vietose, kad yra daug eilių ir na, toks vaizdas, tai kaip žinot, sovietmečių, kai stovėdavo prie kokių žirnelių, tai dabar maišeliai.
Prie maišelių. Visi prie maišelių, Skirmantas rušiuoja.
Viskas palikta žmonai, visus šitos būties dalykus tvarko jinai su visais maišeliais. Žinau, kad irgi tuos klausimus tvarkėsi, aš kai pasakė maišeliai, prisiminiau Rusijai vieno, aš neatsimenu, ministras ar kažkoks kitas politikas sakė, kad ruoškimės plautis maišelius, nes grįžtame į Sovietų Sąjungą. Tai visur maišeliai aktualu, kas rušiuoja, kas jų neturi ir taip toliau.
Nu, aš dar tos laikus nežinau, kaip jūs prisimenu, kai mes plaudavom, kaip sakot, maišelius, nes jie buvo baisus deficitas, nežinau, gal ne deficitas, tiesiog taip aplinką saugojom. Gerai, maišeliai maišeliais, bet galvoju, nuo ko čia pradėt, nu gal startuojam, Skirmantai, nuo to degalinių tinklo Jozlita ir konservatorių konflikto. Čekija buvo paminėta partija, susikėlė čia šiokia tokia audra stiklinėje dėl tų, kaip kritikai sako, brangiausio akcizo pasaulyje suskystinom naftos dujom ir, na, tiesą sakant, valdžia taip rezervuotai, bent jau aplinkos ministras buvo, man atrodo, vienintelis, kuris taip daugiau šitoj diskusijai sudalyvavo, sako, kad reikia balansuot mokesčius, sako, kad reikia žalinti. Bet kaip jums šita audra stiklinėje dėl, nu, turbūt ta forma daugam labai užkliuvo, kad Čekija atsiskaitimo parodyt kažkokį kaltininką to sprendimo. Mhm. Kas čia vyksta?
Kalbant apie Jozitą, turbūt keli dalykai. Vienas dalykas akivaizdu, kad yra fundamentalus klausimas dėl akcizo suskystintom dujom ir dėl konkurencingumo Lietuvos ir panašiai. Bet kai tokiu būdu reaguojama, šiuo atveju įdomiau žiūrėti į politikų reakciją, kaip jie tą komunikacinę krizę sprendžia. Ir panašu, kad iš tikrųjų sprendimo jie neturėjo. Kalbant apie Jozitą, man su šito verslu yra tekę susidurti šiek tiek nagrinėjant Šviniaus reikalus, tą sakau visiškai nebijodamas, visiškai neidealizuoju, žinau šitos degalinės ryšius. Tai yra verslas, kuriame aš niekada nesipilčiau benzino arba dizelio, bet lygiai taip pat aš manau, kad bet kuris absoliučiai verslininkas gali pasikabinti plakatą, gali ant čekio kažką išspausdinti, gali reikšti savo pažiūras. Tai jeigu jų pažiūros panašios kaip gustuko pizzerijos, kodėl gi ne, jie tą deklaruoja, atitinkama publika ten ir važiuoja.
Tai nereiktų per daug sureikšminti to dalyko, kad kažkas ant kažko kažką užrašė nepatogaus kažkam ir panašiai.
Matot, tai, kad mes tai sureikšminam, tai skatina dėl to, kad tokiu atveju šita degalinė, šitas degalinių tinklas gauna naudą. Tai galime prisiminti, lygiai taip pat sakiau, Gustuko pizzerija, kiek jinai sulaukia reklamos. Galim, pavyzdžiui, prisiminti, ten, aš neatsiminu, ten Išlaužo klebonas, kas ten už Vėgėlę agitavo. Tai jeigu tu nekryptum dėmesio, matyt, nelabai kam užkliūtų. Bet dabar tai tampa tokia reklaminė kampanija ir tą galima daryti. Aš tai sakyčiau, kad priešingai, tegul tik visi agituoja, kiekvienas klebona savo politinės pažiūras pasako, tai gal žmonės tada pasirinks, kur eiti pagal savo atitinkamas politinės pažiūras.
Jūs už absoliučią nuomonės laisvę, Skirmantai. Šitoj vietoj konstitucinė vertybė turi triumfuoti.
Aš tai absoliučiai, visiškai galima ant šekių rašyt, galima ant sienų rašyt, galima kuo daugiau žodžio laisvės, kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau.
Na, mūsų klausytas Petras jau čia reaguoja, jį pradeda pikinti nuo žalumo, ar jis mūsų klausia, ar jums ta žalumas nepradeda nuo jo pikinti, bet, žinot, gal nuo politinių šitų niansų, Eglė, kaip jums tas visas konfliktas Jozlito su konservatoriais?
Na, aš tai net nemanyčiau, kad čia konfliktas. Čia toks, na, žinot, pabaksnojimas ir visai linksmas, tiesą pasakius, nieko čia labai tokio drastiško. Tik tais man, na, ta politikų komunikacija irgi šiek tiek užkliuvo. Visų pirma, tai, na, mus kažkaip pasitiko tas akcizo lengvatos panaikinimas kaip tokia, na, nežinoma naujovė, kuri kažkodėl nebuvo aiškiai pristatyta ir išnagrinėta, nes tai, na, liečia ne tik tuos žmonės, kurie buičiai naudoja tuos dujų balionus, bet ir apie 30 tūkstančių vartotojų, kurie šildosi suskystintom dujom. Ir, na, tai tas elementas, kad to detaliai, normaliai nebuvo pranešta informuota, tai man šiek tiek kliūna. Ir ką aš šiandien ryte išgirdau iš ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, kad neva aplinkos ministerija, tai yra jos kolegos Simona Gentvilo ministerija, jau galvoja apie tam tikrą tobulinimą būtent šito, na, akcizo nustatymo. Tai suprantate,
kaip... Nu, logiška, čiagi su visu kaimu dėl tų balionų susipykt gali labai greitai.
Bet tai buvo galima numatyti. Čia nėra kažkokie, na, neįtikėtina, na, nenumatoma krizė. Tai yra natūralu, kad jeigu žmonės buičiai naudoja tuos balionus, tai jie tikrai nėra gyvenantis rūmuose ar panašiai. Ir jeigu tau rūpi jų gerovė, tai reikėjo išbalansuoti, o ne tik apie žalumą galvoti. Tai man tas toks eilinis lietuviškas neapgalvojimas, ir jeigu dabar bus pradėta mėtytis, tai tikrai, na, tada galėsi kalbėti ir apie kompetencijos stoką tam tikrą, nes, na, čia yra paprastas klausimas. Tu pasižiūri, ko tu sieki ir nustatai ir subalansuoji, kad nepaliestų galbūt, na, labiausiai ar skurstančių žmonių ar panašiai.
Čia, matot, sprendimas su daug lazdų. Viena vertus, ta rusiško importo dalis pradėjo didėti ir valdžia, matyt, susižiūrėjo, ką čia daryti su tuo. Bet čia, kaip klausytojai mums ištisai skambino, tai sako, jeigu čia problema, tai importą užmuitinkit labiau ir tada jau, sakykime, spręs kitai problemą. Bet aišku, čia tikslų daug ir tas žalumas ir subalansavimas biudžeto, kaip ministras sako, ne paskutiniai vietoj, žinot, kažkur tai mokesčiai mažėja, kažkur tai reikia juos padidinti, tai čia ir žalumai ir visi kiti dalykai, bet Skirmantai...
Bet aš atsiprašau, dar tik pridursiu, kad bet kuriuo atveju, na, tai atspindi bent jau nuoseklę vyriausybės poziciją, ta prasme, kad jinai norėjo atsisakyti daug lengvatų, atsisakė nedaug, na, bet vis tiek viena iš lengvatų.
Karolis klausė Skirmantai, o kodėl Jozita, taip turbūt, aš gal netaip pasakiau.
L raidės ten
aš tiesą, nei pyliausi, nei irgi nelabai įsivaizduoju, kur jį ten yra, bet kodėl, klausė jums, klausimas jums, ne man, kodėl Jozitoje nesipiltumėt niekada degalų. Aš piluosi, nes vos sugebu įsipilti, kiek reikia, nes gyvenu nuo algos iki algos, o ten pigiausia.
Aš jau sakiau, čia yra mano asmeninės priežastis dėl to, kad yra verslas, kuris susijęs su Šviniumi. Bet aš suprantu, kad žmonės bet kur nuvažiuos, įsipils ir panašiai, jeigu bus pigiau. Tai aš džiaugiuosi, kad galiu dar be kainos pasižiūrėti ir kitus veiksnius. Tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, aš lygiai taip pat žiūrėdamas ten į tuos visus čekius, Žemaitaitis pranešė tą naujieną, akivaizdu, kad tai nėra joks atsitiktinumas. Nu, man ta publika yra mažiau priimtina tokia su su Rusija susijusi, su visa ta, su tokiomis vertybėmis tie visi žemaitaičiai, tai šitoje vietoje aš galiu pasirinkti. O šiaip, bet kuriam verslui čia, kodėl, pavyzdžiui, yra šalių, kur labai lengvai verslas deklaruoja savo politinės pažiūras, ir yra šalių, kur verslas, ypač didelės įmonės, stengiasi to nedaryti, nes tokiu būdu tu suskaidai savo pirkėjus. Tai jeigu, sakykime, man galbūt ir būtų priimtinas ten degalų kaina ar degalų kokybė, nors ten irgi turbūt klausimų daug yra, tai šiuo atveju, jeigu žmogus, aš žinau, kad visiškai netitinka vertybės, tu gali tenai tiesiog neiti. Ir paskutinis dalykas dėl akcizos ten ir dėl mokesčių, tai kai tu mokesčius keli, čia bendra taisyklė, tu turi pasižiūrėti, kad tai būtų šiek tiek, na, laipsniškai, proporcingai, kai nuo nulio ten šoka, aš neatsimenu, kiek, iki kiek ten, bet mes kalbėjom ten šimtai procentų.
Ar net 300%
jo, tai, akcizos tai, padidėti. Tai be jokios abejonės, tai yra, nu, tokia šoko terapija, ir jeigu ypač tu taikai tai labiausiai pažeidžiamiam, tai tu tikėkis, kad tokia reakcija ir bus. Aš atsimenu, dirbant prie Skvernelio vyriausybėje, ten atsimenu, Mažeika kažkada pasvarstė apie malkas ten ir mokesčių susijusius su kūrenimu, kokia audra kilo ir kas čia darėsi. Nu, tai prognozuojama, iš tikrųjų.
Natūralu, žinot, Lietuvoje ta tema mokesčiai yra žiauriai jautri, ir čia vos tik tai kažką pajudinti tą pusę, tai audra, kaip jūs sakot, kyla, bet ne tiek apie mokesčius. Čia, oi, pasipylė klausimų ir jums, kaip čia su Šviniu viskas susiję, tos jozlitos, bet nežinau, jeigu norit, reaguokit.
Reikėtų pakankamai ilgai kalbėti, galėsiu savo YouTube kanale sureaguot, papasako šiek tiek detaliau.
Jonas Skirmantai rašo, Žemelis irgi susijęs su Švinium, bet jo lėktuvai skraidote. Čia taip jau pasipylė, žodžiu, daug visko. Akcizai, nu, čia, žinot, ne ekonominė diskusija, aš tikrai neužsuksiu to kampo, sakykime, ar čia akcizai didžiausi pasaulyje ar taip toliau, bet mums rūpi turbūt ta politinė potekstė ir visas politinės pasekmės. Tai Skirmantai, vat, Reglė, jūsų nuomonė turės pasekmių? Nežinau, kam čia labiau, turbūt konservatoriams tokios saudros ir tie dujų balionai ir tas kaimo, sakykim, kaime bangelė dėl to minkštin sprendimus, vat kaip Eglė sako, greičiausiai bus kažkoks tai vis tiek. Nes ir pramonininkai sureagavo, ne tik tai balionai dujų, bet ir konkurencingumas, paukštininkystė, mes čia kalbinom Joną Jagminą ir panikoj žmonės gana ženkliai kyla sąnaudos ir tada brangsta produkcija, tai čia labai greit turbūt prieš rinkimus ypač tai susisieja su valdžiom ir valdžia matyt irgi gali tokioj situacijoj būt, kai turės švelnint poziciją, trauktis nuo jos. Skirmantai, trauksis, nesitrauks?
Aš labai trumpai, tai būtent man, pavyzdžiui, pono Janulevičiaus įrašas Facebook'e daro didesnį įspūdį negu užrašas ant čekio, ir dar vienas dalykas, bet kada, kai tu didini kaina kažkokio produkto dėl to, kad mokesčius didini ir tai įgyja didelį rezonansą, tau rinkimuose tai nepadės. Ir čia iš tikrųjų reikia kalbėti, kad turbūt tais balionais naudojasi ir kairių pažiūrų, ir dešinių pažiūrų rinkėjai. Tai aišku, konservatoriam, liberalam ir Laisvės partijai tai pliuso neprideda, galbūt dėl to ir dabar suskupta reaguoti, bandyti taisyti situaciją, bet aš sutinku, kad tokių krizių galima išvengti, jeigu laiku visą tai pasveriama. Kitas dalykas, aišku, kaip tai subalansuoti, nes niekas didesnių mokesčių niekada nenori. Ir tada klausimas, kaip juos įvedinėt.
Eglė, kaip jūs prognozuojat, valdžia trauksis nuo pozicijos ar ne?
Na, iš to, ką girdžiu, tai atrodo, kad šiek tiek galbūt balansuos, bet tai, na, iš tikrųjų nieko naujo, nes mes jau turime ir mokesčių reformą neįvykusią, kuri sukėlė didelį furorą, žmonės ten, na, išsianalizavo, išsipyko ir jos nėra. Tai, na, kitaip tariant, jau tokio didesnio pakenkimo negu buvo, tai aš nemanau, kad bus. Nes čia yra vienas iš, na, nedidelių klausimų, kuris galbūt, na, negali nuvilnyti per visą Lietuvą, nes ne visi yra tų dujų balionų vartotojai.
Bet čia gal konservatoriai guostis gali, kad kaimas ir taip mažai už juos balsuoja.
Na, bent tiek, taip, bet iš principo, na, tai rodo neapgalvotumą, kai tu paimi spręsti kažkokį klausimą ir tu neapžiūri visų jo detalių. Tai, na, kitaip tariant, net ir, tarkime, aš nesinaudoju tais dujų balionais, bet man tai automatiškai jau kinta požiūris į valdančiuosius, kad jie negeba aptarti detalių, grinai iki smulkmenų.
Visų pasekmių šito sprendimo, ne tik, tai, sakykime, ten importas Rusija, ar žalinimas, bet ir socialinės pasekmės tiems, kurie kaip ir jūs sakėt, ir čia turbūt ir sakyti nereikia, gyvena ne taip turtingai, kaip kita dalis Lietuvos. Kągi, darom trumpą pertraukėlę, reklama, Eglė Samoškaitė ir Skirmantas Malinauskas prie ryškesnių savaitės įvykių aptarimo, ir jeigu turit kažką, parašykit mums į Žinių radijo programėlę, mes grįšim netrukus. Taigi mes grįžtam prie mikrofono, Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė, ir Skirmantas Malinauskas, vlogeris su mumis, ir 2431-431 studijos telefonas Vilniuje. Vičiai reikalai su Rusija, Ukraina įtraukė įmonę į karo rėmėjų sąrašą, Matijošaitis, nežinau, parduoda, neparduoda, ją jau čia daug laiko ir ne iki galo aišku, kas ten vyksta su tuo. Skirmantai, kaip jums vis dėlto, ir čia daug klausiančių, kodėl perkam, kodėl pardavinėjam tą produkciją ir ką apskritai reikia su tuo daryti?
Vėl labai trumpi du dalykai. Pirmas dalykas, taip meluoja politikai, nes ponas Matijošaitis per rinkimus, kai buvo jam labai svarbu nuiminėti įtampą, pažadėjo, tiesiog į kameras pasakė, kad yra dienų klausimas, kada jie išeis. Žmonės nubalsavo, kažkam galbūt tai padėjo apsispręsti, moralinę dilemą, išvengti moralinės dilemos ar nebalsuoti už rusiško verslo savininką antro pagal dydį Lietuvos miesto mero rinkimuose. Na, o paskui jisai, matom, niekur nepasitraukė, priešingai, ten gauna visokius medalius už savo verslą Rusijoje ir Ukrainai traukė štai tuos sąrašus. Bet kitas dalykas fundamentalesnis. Su Matijošaičiu viskas aišku. Tenai moralinių sprendimų laikas yra pasibaigęs, dabar yra grynas išskaičiavimas, bet man žiūrint į Ukrainą, vat, kyla klausimas. Mes matome, kaip vakarai blaškosi, mes matome, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, mes matome, kokios ten iš tikrųjų kančios, kiek dabar bombardavimo, kiekvieną rytą atsikeli ir mes matom ir tą patį galų galę Belgorodą iš Ukrainos pusės, viskas eskaluojasi. Ir galvojam, kas bus čia, tie fundamentalos klausimai, kurie turbūt labiausiai turėtų rūpėti. Na ir tu matai, kad vat, kas bus Lietuvoje, tu turi vieną lietuviškiausią, aš suprantu, dar būtų Vilniaus rajonas, ten Šalčininkai, o čia yra Kaunas, tu turi su Rusija susijusi merą, ir tai morališkai visiems yra priimtina. Ir tada man iš tikrųjų tokie vat, klausimai dideli, kas būtų, jeigu būtų čia, kiek mes tada iš tikrųjų galime ten ginti savo interesus ir taip toliau. Mes esame linkę į tokius moralinius kompromisus patys ir tą dėje, bet reikia pripažinti, o Matijošaitis tiesiog tuo naudojasi ir politikų, ir versle.
Taip, tai aišku, daug čia dalykų puškabinot, kas vyksta Ukrainoje ir kaip kiekvieną rytą mes pasitinkam krentančiom geležim iš dangaus Ukrainos. Rusai atrodo, tos geležies turi, bet na, fronte man bent toks įspūdis, kad yra gryniausia stagnacija. Mes pereinam, o gal jau perėjom į pozicinį karą, iš kurio, nu, žinot, tas 18% su trupučiu Ukrainos teritorijos yra 22 metų rezultatas, 24 mes labai panašų rodiklį turim. Tai tas karas per daug nei pirmin, nei atgal. Bet gal tas įspūdis ir klaidingas, žinot, karas visada rūkas, tos realios informacijos daug mes čia neturim, bet tiesiog žiūrim į bendrą paveikslą. Eglė, grįžkim prie Matijošaičio. Kas čia jūsų nuomonė įvyko, veikia, tai kažkaip jau politinius ir visuomeninius smegenis tokie dalykai, ar jau visiems nusispjauti juos?
Na, šį bendras vaizdas, kad daugam nusispjauti, nes turint omeny, kad ponas Matijošaitis buvo išrinktas per praėjusius rinkimus Kauno meru vėl, turint omeny, kad šita produkcija yra prekiaujama mūsų prekybos tinkluose, reiškia, prekybos tinklai irgi nemato problemų didelių, ir reiškia, pirkėjai ją perka dėl to, kad, na, jeigu nepirktų, tai jiems tiesiog neapsimokėtų tos produkcijos, na, išstatyti lentynose. Tai akivaizdu, kad tas, žinot, tie tokie moraliniai dalykai labai šlubuoja Lietuvoje. Tai šitas įtraukimas Ukrainos įmonės į karo rėmėjų sąrašą, jis yra šiek tiek toks naujas dalykas. Ir aš tik tais, na, vat, kelčiau klausimą, ar tik ne mūsų institucijos arba, na, nežinau, kažkokie politikai, kurie turi ryšių Ukrainoje, nes tiesiog iš tikrųjų tų ryšių yra, kad, na, paprašė galbūt taip padaryti, kad tai būtų toks, na, kaip ir smūgis šiam verslui, bent jau vienas iš, kadangi kiti visi metodai, na, neveikia. Pirkėjai perka, prekybos tinklai išstato produkciją ir atrodo, kad, na, nieko nevyksta.
Du trumpus labai dalykus. Pirmas dalykas dėl prekybos tinklų, tai mes galim prisiminti pono Šiliausko istoriją, tai yra buvęs administracijos vadovas nuteistas už korupciją. Mano žiniomis, kai jisai davė parodymus, iki teisminio tyrimo metu jisai kalbėjo, pavyzdžiui, apie vieną epizodą, kur Matijošaitis asmeniškai savo komandai liepė sutvarkyti Maksimos aikštelės klausimus. Na ir tada kyla klausimas, vat, ne tik tai kalbant apie Ukrainą, bet kaip tu verslo ir politikos interesus tokiu būdu derini, ar ne? Tinklas pardavinėja tavo produkciją, tu tvarkai viešaisiais pinigais jų infrastruktūros klausimus. Dabar antras dalykas, šoku šiek tiek, bet man atrodo tai svarbu, kai mes kalbam apie tai, kad karas užstrigo ir jisai nebejuda, tai jisai neužstrigo. Jis yra visiškai Rusijos naudai, dėl to, kad tas užstrigimas ir tas paaiškinimas, kad yra patinė situacija, reiškia, kad Rusija išaldo konfliktą kaip Padniestrėje arba Abchazijoje ten Sakartvelo karo metu, jinai turi galimybę stiprėti, jai nereikia laukti ten Amerikos ar kitų šalių paramos, jinai pati savo karinę pramonę stiprina, Ukraina tampa situacijos įkaitė. Tai į visą tai žiūrint, čia mes galime apie daug lokalių dalykų kalbėti, bet globaliai tai nuotaikos liūdnos.
Aha, globaliai sako, nu, tai aš turiu omeny stagnaciją, žinot, Skirmantai, mūšio lauke, mūšio teatre stagnacija tam tikra, aš ne tą politinę, sakykim, kas ten iniciatyvą perima ar ne, bet man atrodo ir duomenys rodo, jeigu 23 pradžioj 18,2%, aš tik dabar nepasakysiu, kurio ten centro Europos, kuris ten labai aiškiai matuoja, kiek tos teritorijos, reiškia, į vieną ar į kitą pusę, tai 18,2% buvo Rusijos, lyginant su 91 metų sienom, tai po metų 18,27, man atrodo, teritorijos. Nu, ta prasme, labai ten nežymus judesiai, teritorinė prasme, bet politinės iniciatyvos prasme, vakarų įstrigimo prasme, paramos prasme, ką jūs sako, tai yra apie ką pamastyti. Aišku, Lietuvoje tu užsisukus diskusija, ar čia jau meška beldžiasi ir į mūsų duris perkeltinė prasme, sakant, vieni sako, kad ruoštis reikia, karas neišvengiamas kaip Landsbergis, kiti sako, kad palaukit, Rusija resurso tikrai tiek neturi dabar kažką naujo eskaluot, mobilizacija, kur yra pagrindinė šiandien tema Rusijoje ir politinio jautrumo neišpasakyto, matom, kad regionai surenka po 40% su trupučiu, reiškia, mobilizuojimu, tai irgi rodo, kad žmonės prieš karą, žmonės nenori kariaut, kariauja tik už pinigus, kontraktininkai, mokėki, tada kariausiu, niekas uždyka bileto jena pasaulį nenori pirkt, tai žodžiu, na, tokia situacija dviprasmiška, bet gal nelyskim į šitą temą, per daug čia jau apie ją ir šiaip šnekama, tai Eglė Samoškaitė, Skirmantas Malinauskas, o dargi laikrodį pasižiūrėjau, laikas naujausiam žiniom, likit su mumis. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė ir Skirmantas Malinauskas, vlogeris su mumis. Junkitės per programėlę, jeigu turit noro siūlyti savo temas ar klausimo kampą kažkokį mūsų aptariamo. Aida sako, nėra konservatorių, yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Aha, taip, sako, reiktų vadint, turbūt korektiškai taip reikėtų vadint, bet aš tada...
Per ilgas pavadinimas.
Kontra klausimą, man atrodo, Eglė ir Skirmantai, čia mes truputį, žinot, 19 amžiui dar su tom partijom vadinam, ten socialdemokratai, liberalai, konservatoriai, yra tokios mišrainės tos partijos ideologijų viduje, ir žinot, vienoj partijoje yra nacionalistų, labiau socialistų ir pas tos pačius konservatorius ir kitose, tai man atrodo, reiktų kažkokius naujus rėmus ir naują sąvoką sukurto, nebūt 19 amžiui ir tose sąvokose, kai dalykai yra žiauriai pasikeitę, kai mes neturim tokio homogeniškumo viduje partijų, kokį turėdom daug anksčiau, tai ideologinį grinumą. Dabar kiekvienoj partijai, žinot, ar ne, profesorius Glaveckas amžinatilsi kažkada juokaudavo, sakė, reiktų vadinti visas partijas ne socialdemokratai, ne konservatoriai, ne, ir tada mes daugiau paaiškintume, bet nežinau, norit reaguoti
į
šitą kampaniją.
Mes daug girdėsim šiuose rinkimuose ir prezidento rinkimuose ir Seimo rinkimuose apie konservatyves idėjas ir pamatysite, jeigu visą laiką būdavo daug socialdemokratiškumo rinkimuose, kad visi už paprastą žmogų į kairę, mes matėm, kad Seimo rinkimuose praėjusiuose Laisvės partija gerai pasirodė ir liberalios idėjos, tai dabar pamatysite, daug kas sakys, mes esame už tradicijas, už...
Švituoklė, po liberalų ateina laikai plaukuotai rankai.
Nausėda irgi taps konservatorium, pamatysi.
Tai jis jau yra konservatorius.
Bet rinkimuose, jeigu prisimintumėte pirmuose, jisai atrodė kaip gana liberalus toksai kandidatas, iš verslo ties kandidatas dabar...
Tik... Tikriausiai
nu, va, ir susiginčijo mano draugai, klausykit, kas čia tikresnis konservatorius, liberalas, socdemas. Ir tai rodo irgi, kad labai sunku šiais laikais pasakyti.
Bet iš tikrųjų, tai tiesiog visas tas etiketes ir pavadinimus reikia priimti nominaliai, nes tai niekuomet neatspindi visų niuansų. Tai čia aš nemanau, kad čia reikia apskritai tai jautri reaguoti. Yra partijos pavadinimas, yra jos trumpinys ir tiek jau ir to. O visos be
visi didesnės... žinom, ką turim omeny, žodžiu, pagal taip, tokią taisyklę. Taip.
Visos gerai. Didesnės politinės partijos yra catch-all, jos nori visų rinkėjų.
Taip, taip, catch-all, sakot, visos nori mylėt, kad jas mylėtų visi rinkėjai, visos partijos, kuo platesnė masė. Taip, tokia taisyklė, visiškai su Agle sutinku, kągi Kestas rašo ambasadorių, neaptarsit, kodėl prezidentas netleidžia užsienio reikalų ministro. Gerai, aš šiek tiek iš platesnio tada rėmo. Žinot, tas ambasadorių skirimas jau čia daug metų valdžia ir prezidentas ir konservatoriai kažkaip susitardavo ir va čia dėl Lenkijos šitoj vietoj susikryžiavo ietis. Kas konkrečiai čia nutiko? Turit realią informaciją? Kodėl šitoj vietoj dabar toks konfliktas kilo, o daugybė ankstesnių dėl tų pačių skirimo, dėl tvarkos nieko nekildavo ir sugebėdavo susitart? Skirmantai, kokia jūsų nuomonė?
Na, tai teko kalbėti keletą kartų jau tą temą, niekam nėra paslaptis, kad prezidentas turi savo kandidatą, kalbama, kad tai yra Andžej Pukšto ir jisai turėtų, na, prezidento akimis būti ambasadoriumi Lenkijai, užsienio reikalų ministerija matyt turi savo matymą, čia mes turime tokią iliuziją, kad dabar yra konkursai, bet jeigu pažiūrėtumėte, kas tuose konkursuose yra komisijose, tai iš esmės yra ta pati politinė komanda užsienio reikalų ministro, na ir viskas, dabar klausimas, reiškia, kaip susitarti įstatymų rėmuose, o problema yra labai paprasta. Prezidentui yra palikta tokia saugiklio funkcija, tai yra kandidatai yra derinami iš pradžių neoficialiai, paskui Seimo užsienio reikalų komitete, paskui gaunamas agremanas, na ir jau jeigu ką, prezidentas gali atmest, bet kai prezidentas pradeda atmetinėti viską, o mes tą matėme ir konflikte dėl Lietuvos atstovo Europos Sąjungoje ir dar tokių situacijų buvo su buvusiais ministrais, tai tada situacija yra patinė ir tada prasideda konfliktai, visokie pamąstymai apie pasistumdymą ir pamąstymai apie valstybininkus, kas čia komunikacija geresnė susitvarkys ir greičiausiai, kad čia pralošė tiesiog Lietuvos valstybė, nes neturi
na, čia tokia propaganda, bet realiai vis dėlto, Egle, kas čia atsitiko? Klasikinė situacija, kiekvienas nori turėti savo žmogų ar kažkokia kitokia?
Na, vyrai matuojasi, taip sakant, savo vyriškumą akivaizdžiai, bet tik tie, kad na, tai vienas iš tokių žymesnių atvejų. Dar, žinoma, yra susikirtę vyriausybės ir prezidentūros dėl ambasadoriaus Jungtinėje karalystėje, kuris šiuo metu yra atšauktas ir užsienio reikalų ministerija sako, kad jis ten daug įvairių pažeidimų padarė įvairiems darbuotojams kenkė ir jie jautėsi labai prastai, kas beje, kiek girdėjo jau esamo tokių tikrai signalų, o prezidentas kažkaip na, nesutinka jo atleisti. Tai čia na, tokie du konflikto taškai, bet aš tai sakyčiau, kad na, šitoj situacijoje man net neįdomu, kas kaltas. Man tiesiog atrodo, kad čia yra ne ta vieta aiškintis priežasties, kodėl Jonukas ten susipyko su Elenute. Iš principo, man
kodėl
atrodo,
kad... Kodėl ne ta vieta? Politika yra aikštelė konfliktų.
Čia ne politika, čia yra diplomatija, čia truputėlį kitas lygmuo ir man atrodo, kad na, taip, tai visiškai kenkia Lietuvos valstybei. Ir man kaip rinkėjai, abu konflikto dalyviai atrodo labai labai prastai. Viena vertus, aš matau, kad užsienio reikalų ministerija šiek tiek nusileido, nes jinai ir antrą konkursą pasidarė ir tada teikė kitą kandidatą. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, na, prezidentas nori matyti, tarkim, 10 visų kandidatų, kurie dalyvavo ir jis sakys, aš noriu 10. Tai koks tada yra tikslas rengti konkursą, kažkokį daryti vertinimą, jeigu jisai nori 10. Tai esmė, kad jie turi susitarti ir man neįdomu kaip. Man abi konflikto pusės atrodo žiauriai prastai ir, nu, ta prasme, man atrodo, kad juos reikėtų bausti abu per rinkimus.
Egle, bet čia ir yra esmė. Ar tu supranti tą niuansą, kad už Gabrielį Landsbergį tau dar negreitai teks balsuoti, o vat Gitanas Nausėda bus rinkimuose pakankamai greitai. Tai gal čia yra konflikto šaknis, kad jeigu Šimonytė šiek tiek yra šone, tai dabar muštis Gitanui Nausėdai su Landsbergiu labai naudinga konservatoriam, nes iš esmės tada gali ateiti Šimonytė ir sakyti, prie manęs, jeigu aš būčiau prezidentė. Nu tikrai taip nebūtų, susitarčiau. O čia va matot, ir dar vienas dalykas, tai buvo užprogramuota. Tai prisiminkime, kad Gabrielį Gabrielius Landsbergis yra prezidento Gitano Nausėdos patvirtintas užsienio reikalų ministras, kai nuo pirmos dienos buvo aišku, kad tai ves prie konflikto.
Susitars, atrodo,
Man atrodo, kad rinkimuose, na, žmonėms menkai rūpi, na, tokie dalykai kaip ambasadoriai, čia kokia čia pavardė išvažiuos, neišvažiuos. Jiems rūpi būtent mokestiniai klausimai, vat, būtent dujos, naftos, dar kažkokie ten gyventojų pajamų mokesčiai ir panašus dalykai. Na, aš abejoju, ar iš to išloš bet kuri konflikto pusė, nepaisant to, kaip intensyviai jie kovos. Ir visa šita, na, tarkime, na, komunikacija apie valstybininkus, čia yra elito, vat, požiūriui formuoti. Žmonėms nerūpi valstybininkai.
Taip, gerai, čia staptelnam, kas čia rūpi žmonėm. Eglė sako, kad mažai, turbūt visuomenė žino, ten tas pavardės buvusi ir esam ambasadorių. Turbūt tai yra tokia daugiau elito žaidimų aištelė. Kągi rašo klausytojai, užsienio politikos priekė prezidentas ir taškas, tvirtina ministrus, o ne ministrai. Ko bus arogancija ministerijoje, kol bus, tol bus blogai. Na, gerai, mes čia gal nelyskim labai giliai. Šiaip gal tik įdomus tas siužetas dar šiemet, ką darys su Europos komisaro kandidatūra. Nesuprantu, kad Landsbergis gali būti vienas pirmųjų eilėje. Ir čia ir prezidento nuomonės matyti šiek tiek gali reikėti. Kuo čia baigsis visas šitas konfliktas, turės įtakos, jeigu Landsbergis tokių ambicijų turi, ir ar turi jūsų nuomonę, Eglė?
Na, aš manau, kad turi, tik tais tiek, kad aišku, čia yra labai daug nežinomųjų. Visų pirma, taip, vyriausybė gali siūlyti, bet yra koalicijos partneriai, kurie, taip sakant, išreiškia, kad jie nebus tokie paklusnus, tai vienas elementas. Kitas elementas, tu niekad nežinai, tarkim, jeigu tu būsi net deleguotas Europos komisarus, kokią tu sritį gausi. Ir tarkim, tu gali gauti visiškai neįtakingą sritį, kur tau net neįdomu bus dirbti, tai tada tai bus tavo pralaimėjimas. Na, turiu omeny žiūrint iš Landsbergio pusės. Na, tikrai yra labai sudėtinga gauti tos, na, būtent tavo kompetenciją atitinkančią sritį. Aišku, dar viskas priklauso nuo Europos parlamento rinkimų. Tarkime, jeigu laimi dešinieji, tai konservatoriai tikrai labai aktyviai dalyvauja savo politiniai šeimoje, tai jie gali turėti tam tikrą užnugarį ir užnugaris gali lemti geros srities parinkimą, bet pavyzdžiui, lygiai taip pat yra svarbu ir kas bus Europos komisijos prezidentas. Jeigu komisijos prezidentė bus ta pati, tai jinai turi santykius su, pavyzdžiui, mūsų prezidentu Gitanu Nausėda. Ir tarkime, mūsų prezidentas gali argumentuoti prezidentės pasirinkimais, nesiūlyti būtent pono Landsbergio. Tai, žinot, čia labai daug nežinomųjų ir dedamųjų. Ir kiek žinau, bent jau anksčiau, ir esamas komisaras lyg ir norėjo pratęsti savo kadenciją, nes, na, turi gerus santykius su dabartinė Europos komisijos prezidente, bet čia vėlgi, na, labai sunku tikėtis, kad dabartinė vyriausybė kaip nors jį paremtų.
Matysim. Skirmantai, norit reaguoti šitą?
Aš tik bijau suklaidinti, bet man atrodo, Gabrielius Landsbergis yra kažkada, kai čia kilo konfliktas ir viešas laiškas nutikė Laisvės partijos, kad mes neremsime jūsų kandidatūros ir visi klausia, tai jau nutarta, kad jūs kandidatuosit, sakė, kad ne, aš nesieksiu Europos komisaro posto, o labai gera mintis, kurią norėjau pasakyti, bet Eglė ją pasakė, tai visiškai pritariu, prisimenu, kaip Virginijaus Sinkevičiaus ir prieš tai kitų buvo kandidatūros derinamos, tai vėlgi reikia Gitano Nausėdos iš esmės pritarimo ir jeigu yra tokios konfliktinės situacijos, dabar pabandykite įsivaizduoti, kaip atrodytų antra Gitano Nausėdos kadencija, jeigu Gabrielius Landsbergis
nuo teikimo Landsbergio eurokomisarus.
Ir atvažiuotų čia pakalbėti rinkės apie jo.
Taip, įdomu šitas kampas, bet dar pašnekėkim, aš taip galvoju, iš tų personalinių klausimų, koks čia dar... Ai, įdomesnis klausimas, Eglė, dar galėtų būti, ypač jums tas klausimas įdomesnis, Vilijos Blinkevičiūtės reikalai. Čia jau apie rinkimus pradedam šnekėti ir jau pradedam skaičiuot, kiek ten pinigėlių, kas įmetė į kokio kandidato piniginę. Turėsim matyt laidų, kur išsamei aptarinėsim, kaip ten kas remia, kokius kandidatus ir kokie verslai ir kas už to stovi, bet įdomus beje klausimas, jau praeitą savaitę dar tik tai ne visi kandidatai keletą buvo su tai, kas ten kam giminės įmetė, kam kokie verslininkai vieną kitą tūkstantį į rinkiminę sąskaitą. Šiaip įdomus tas visą laiką rinkiminių pinigų, rinkimų barjerų, parašų rinkimo klausimas, bet Blinkevičiūtės, grįžkim, personalinis klausimas, Eglei priklauso turbūt lapkričio mėnesį mūsų laidoje pasakyta mintis, kad Blinkevičiūtė neis, o socdemai parems Nausėdą.
Taip,
pastatėt tiek lažybose ant šitos pozicijos. Tai dabar po poros mėnesių, sakykime, jinai stiprėja ar silpnėja?
Tiesą sakant, išlieka gal ta pati, tai gal nebūčiau dar visiškai tikra dėl pono Nausėdos paramos, bet na, aš nematau ten kandidatų, kurie iš tikrųjų galėtų pasivaržyti, jeigu ponia Blinkevičiūtė nuspręstų neiti. O iš jos aš na, nematau tokio troškimo, tokio noro, nes socialdemokratams patys svarbiausi rinkimai yra ne prezidento, o parlamento ir apskritai visos politinės partijos savo raumenis matuojasi. Na, kiti rinkimai yra labai svarbu, bet parlamento yra patys svarbiausi. Tai tarkim, jeigu tu matuoji, ar tau prezidento rinkimai galėtų pridėti kažką gero, tai aš nebūčiau visiškai tikra, išskyrus tai, kad išleisi tikrai daug pinigų ir dar niekada nežinai, jeigu, tarkime, tavo kandidatas nusirita, na, tarkime, jeigu tai ne Blinkevičiūtė, jis nusirita kokią 6-7 poziciją, tu atrodai labai prastai. Ir, na, o tu nori prieš parlamento rinkimus kurti tą iliuziją, kad tu esi labai stiprus, kad pas tave susirinkę žmonės, ten premjerai, būsimi ministrai, jie yra tokie stiprus, kad jų niekaip negalėtum, na, paveikti, tai tarkime, toje prezidento rinkimų makalinėje na, gali pakliūti tokių labai nemalonių ataskonių. Tai aš sakyčiau, kad jiems kaip ir beveik ir neverta, nes jeigu Nausėda bus, jeigu tarkim jisai laimėtų, tai jiems šiaip ar taip ta situacija yra pakankamai normaliai, na, ji gera pakankamai.
Supratau, Eglė, dar tada baigiant tą socdemų temą, kas irgi vaikšto gandai po Vilnių, sakykim, ką socdemai pergalės atveju darytų premjeru. Ir čia ir mūsų laidoje kažkada kalbėjom, atrodo, ir Ginto Palucko variantas. Ir aš neatsimenu Juozo Oleko, dabar vis girdžiu Rasos Budbergytės kandidatūrą. Kaip jums šitie gandai realumo kažkiek turi, jūsų nuomonė, tai yra viena realiausių kandidačių į galimus premjerus. Socdemų pergalės atveju suprantu, kad dar čia visi nenušautą briedį bando dalintis, tai iki rinkimų dar daug laiko, bet, sakykime, vis tiek projektuojami tam tikri žmonės.
Na, aš tai pasakyčiau, kad žvelgiant iš išorės, tai šita didžiulė politinė partija vis tik stokoja labai gerų kadrų, kurie turėtų super geros patirties, kad galėtų... Nu,
vienas kadras sudegė, nesenai ant čekių laužo.
Taip, bet apskritai netgi iš mero pozicijų premjerus tai nėra pats nuostabiausias na, pasirinkimas iš principo. Tai, na, ką aš noriu pasakyti, kad jie stokoja gerų kadrų ir jiems tai tikrai bus didžiulė problema, jeigu jie tuos rinkimus laimės. Ir čia įdomu sprendimą gali padaryti koalicijos partneriai potencialus, kur mes nežinom, kiek kas ko laimės ar panašiai. Tarkime, demokratai, jie reitinguose atrodo ganėtinai prastai, bet jie labai dėliojasi savo žmonės. Kas atrodo keista, kad jeigu jie na, sudarys koaliciją, tai na, tarkim, čia kaip viena iš prielaidų, tai gali būti, kad socdemai turės didelę daugumą, bet demokratai jau bus susidėlioję iš anksto savo žmonės, kuriuos jie norės siūlyti ir gali būti, kad prezidentui jie gali patikti. Tai čia tokia
dėlionė
gali būti.
Jūs norite pasakyti, Skvernelis grįš į tą pačią upę?
Nemanau, kad Skvernelis, jiegi turi vieną iš tokių ryškių politikų, tai pona Virginijus Sinkevičių, kuris gali galbūt grįžti į Lietuvos politiką. Na, tokia galimybė visuomet kabo ore.
Įdomu, Skirmantai, pergalės atveju. Spekuliatyvė šitos mūsų mintis, tą supraskit žmonės, tikrai nepriimkit už gryną pinigą, ką darytų premjerų socdemai?
Aš manau, kad didžiausias klausimas, apie kurį mes nekalbam, yra ne ar Blinkevičiūtė ir vat, kalbam Virginijus Sinkevičius, Saulius Skvernelis, čia ne prezidento rinkimai ir net ne Seimo dabar, o klausimas, kiek iš jų keliausi Briuselį Europos parlamento rinkimuose laimėja pirmi arba antri sąrašuose. Tai at, pavyzdžiui, man klausimas, ar ponia Blinkevičiūtė eis, ar Virginijus Sinkevičius nedalyvaus, ar Saulius Skvernelis tas pats nedalyvaus ir kitur. Tai mes galim turėti labai įdomią situaciją, kad tie lyderiai, apie kuriuos mes dabar kalbam, kaip apie garvežius, kurie trauks sąrašus, dalis jų gali tiesiog iškeliauti į Briuselį. Tai čia yra vienas dalykas. O antras dalykas, aš manau, kad jeigu socdemai laimėtų taip, kaip rodo apklausos, stipriai, turėtų didelę daugumą, nu, neišeitų kažkokiu būdu tą politinę atsakomybę, na bent jau kalbant apie premjerą, finansų ministrą ir taip toliau, kažkam kitam permes, galų gale jie turbūt pakankamai patyrę ir to nedarytų. Aš nebejoju, kad be demokratų yra sunkiai įsivaizduojama kairės valdanti koalicija. Vienas dalykas ir kitas dalykas, neapsimeskime, mes čia daug kalbam apie vertybės, mes daug kalbam apie koalicijas, bet socdemai yra ypatingai patyrę, jie žino, kur iš tikrųjų yra tos jėgos pozicijos, ten yra labai daug senų vilkų, tos pavardės, kurios čia įvardintos, aš tik dėl Palucko bijočiau, turint galvoj, kaip atrodė partija jam vadovaujant, greičiausiai tos rizikos antrą kartą neprisimtų socdemai, bet labai daug išlystų tokių senų nomenklatūrinių kadrų, kurie gerai žino, kaip čia susiformuot komandas, iš karto aplinkui iš senų laikų ateitų daug žmonių. Tai man neatrodo, kad tai super geras variantas.
Socdemų tą maišo košę tokie,
vieną minutę
labai monstrai už nugaros. Maždaug.
Pabandykit įsivaizduoti, vat ponas Olekas, dabar jis yra Europos parlamente, kas būtų, jeigu jam būtų pavesta formuoti vyriausybę ir kaip jinai atrodytų. Nu tai labai lengva įsivaizduoti, kad vėl grįžtume į ten vos ne Brazausko laikus, visi ten tie kadrai išlystų, aišku, kažkokie jauni žmonės, kokias nors viceministrų pozicijos būtų susodinti. Tai aišku, beje, Lietuvai po konservatorių vyriausybę su Laisvės partija ir liberalais galbūt tai atrodytų priimtina, pamatysim, bet sakau, mano galva tai tokia stagnacija.
Taip, ir dabar, aišku, apibendrinant, kažkaip mes čia daug kalbėjom apie politinius dalykus, dar ne viską aptarėm, buvau pasižymėjęs ir apie mokesčius pašnekėt, Šimonytė aplinkraštyte parašė penktadienį partijom ir visiems kitiems apie tai, kad reikia ieškot tvaraus finansavimo gynybai, bet neprarasi, 13 valandą mes apie tai pasišnekėsim, ar čia pavyks antras blynas valdžiai su tais mokesčiais, dabar truputį per kitą kampą, ne per sakykim, Robin Hoodišką tą lygybę visuomenės, bet per saugumą, per karą, per finansavimą gynybos didesnį ir tvarumą šaltinių, ar šitas blynas bus geriau nupirktas ir suvalgytas visuomenės, ar vis dėlto prieš rinkimus nieko čia iš to blyno iškepti valdžiai nesigaus. Egle, nu trumpai drūtai, baigiant vieną kitą minutę dar mums iki žinių.
Na,
gausis šitas blynas ar ne?
Jis gali gauti su tam tikram, nu kaip čia pasakyti, kai tu išsidėlioji potencialiai galimos variantus, ką tau būtų galima daryti, dėl ko tartis. Nemanau, kad derybos pavyks iki rinkimų, nes tiesą sakant, na, visos politinės partijos skaičiuoja, kaip tai gali paveikti jų rezultatus, bet na, šioks toks plano išsidėliojimas, tai jisai gali pavykti. Bet iki šiol apie kažkokį gynybos mokestį kalbėjo tik dvi politinės partijos, tai yra Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai. Visos kitos politinės partijos šitame debate nedalyvavo. Tai šiandien vėlgi girdėjau, kad ponia Aušrinė Armonaitė minėjo, kad jie dar nemato, kam tiksliai, kiek lėšų reikia ir dėl to, na, ta diskusija dar yra pernelyg aptaki, kad būtų galima taip detaliai sėsti prie stalo ir kalbėtis. Tai aš tai tikiuosi to nebent po rinkimų, iki tol nebent kažkokio aptakaus plano.
Supratau, ir jūs kaip politologė turbūt vadovėlinė tiesa labiau tikėtumėt, kad visi šlikščiausi sprendimai keliami po rinkimų, kad nesusipykt su mylinčiais rinkėjais, niekas nenori rizikuoti prieš rinkimus. Bet čia paminėjot Aušrinę Armonaitę, taigi Laisvės partija buvo viena iš tų, kuri buvo konservatoriams, o gal ir tebėra šaka gerklėje. Sakykime, ir kalbant apie tuos pačius mokesčius ir kitus klausimus, vienas dalykas, antras turbūt paaiškinimas, kad ir patys konservatoriai nebuvo labai laimingi, žinant, kad mokesčiai bent jau anas užėjimas paliestų daug grupių, kurios už juos balsavo, tai žodžiu, čia irgi rizikos yra, bet skirmantai trumpai drūtai po rinkimų ar iki rinkimų galim su mokesčiais kažkokių tai sprendimų didinimo turėti.
Svarbi prezidento pozicija, kuris pasisakė už gynybos mokestį, bet jeigu labai trumpai drūtai, tai čia klausimas yra paprastas, iš ko jis bus surinktas, nes jeigu iš visų vienodai bus labai blogai ir pats svarbiausias dalykas, kaip tu jį išleisi, tai jeigu iš tų, kur daugiau uždirba ir išleisi efektyviai, aišku, jį reikia.
Skirmantas Malinauskas ir Eglė Samoškaitė. Ačiū Jums. Minutė reklamai ir ačiū, kad klausotės. 13:00 susitiksim dienos klausimo laidoje. Iki.